Dobrý dopoledne. My jsme rádi, že jsme se mohli přijet a že vás tady vidíme, že máme společnou cestu a to je Kristus. A chceme určitě říct a přinést nějaké příběhy z našich životů. Já se jmenuji Pavel Midrla a jsem z Teen Challenge, kde pracuji 25 let. A jsme z Poštovic, to jsou střední Čechy, kde máme středisko pro muže i pro ženy, smíšený program. Potom, než budu mít slovo, tak ještě pak řeknu víc o nás, o středisku, protože jsem se ptal bratra pastora, říkal, že jsme tady nikdy nebyli, nebo je to už hodně dávno. Takže samozřejmě potom po shromáždění se můžete ptát na cokoliv, my vám rádi všechno řekneme, co budeme vědět. My jsme si připravili takové otázky pro Zdenka a Lucku. Jedeme autem někam na výjezd a je to prostě výzva pro lidi, kteří ještě do nedávna třeba byli hodně na tom špatně, v nějaký závislosti nebo na ulici, ve vězení. Najednou jsou v programu a jedou na výjezd. Říkat o sobě, to není jako úplně jednoduchý. Tak zrovna Lucka to tak trochu řešila a já jsem ji pozbuzoval, že se nemusí bát, protože je to dobrá věc. Takže já tady mám připravené nějaké otázky. První otázka je, jak vypadal tvůj život předtím, než jsi začal bojovat se závislostí a co tě postupně přivedlo k drogám nebo alkoholu?
Tak dobré dopoledne, jmenuji se Zdeněk. Žil jsem normální řádný život, chodil jsem do práce, měl jsem přítelkyni, žil jsem normální řádný život, ale potom se něco stalo, že jsem začal chodit mezi kamarády v vozovkách, no a tam jsem začal brát drogy, protože jsem chtěl být součástí toho, že jo, takže se to nějak zvrtlo, takže jsem to zkusil. Začalo mě to bavit svým způsobem, protože jsem se cítil neohrožený, vytvářel jsem si svůj svět, do kterého jsem utíkal a je jedno s druhým a vlastně jsem přestal pracovat, že jo, začal jsem dělat určité věci, na které nejsem hrdý, byl jsem párkrát kvůli tomu ve výkonu trestu, že jo, a takhle to nějak všechno se semlelo a 15 let jsem používal a bral jsem nitroživně pervitin.
Dobrý den, já jsem Lucka. No, já jsem žila taky úplně normální život. Pak jsem přišla mezi kamarády, kteří pili alkohol, brali drogy. No a já jsem zašla taky. Tak jsem do toho spadla, že jsem zašla brát vlastně. A brala jsem 8 let, pak jsem přišla sem.
Jsi brala?
Pervitin a víno pila.
Druhá otázka, kdy jsi poprvé pocítil, že ztrácíš kontrolu a co bylo tím momentem, kdy jsi uvědomil, že potřebuješ pomoc?
Tak já jsem to pocitoval, když jsem se pokusil několikrát o sebevraždu, protože už jsem takhle nechtěl žít, protože jsem vnímal, že každému ubližuji i sám sobě, že jo, a říkal jsem si, že smrt je lepším vykopením, že už to nebudu, že jo, nikomu nebudu ubližovat a takhle z toho. Takže mám několik pokusů za sebou, díky Bohu jsem tady. A tak jsem začal chodit do církve náhodou a byli tam kluci z Teen Challenge, kteří měli svědectví, tak jak já tady dneska, a říkali, co jsou zač a takhle, a dali výzvu, že kdo chce, může potom za nima přijít. Takže já jsem přišel, řekl jsem, že co jsem zač, že už takhle dál žít nechci, prostě, že se chci změnit svůj život, prostě, že už tak dál nemůžu. No a nějakým způsobem prostě se to nějak seběhlo. A díky Bohu jsem se dostal do Teen Challenge prostě a jsem za to moc vděčný, že tam můžu být a že tam můžu teďkom působit a že tam můžu pomáhat ostatním.
No, mě největší stopka byla, když jsem stála u večerky s flaškou vína a podívala jsem se okolo sebe a uvědomila jsem si, kde vlastně sedím. S kým sedím, že jsou kolem mě samí bezdomovci a že se utápí v alkoholu a já s nima. A největší bod byl, když přišla moje dcera s pláčem a řekla, mami, já už tě takhle nechci vidět. Nechci tě vidět mezi těma lidma a nechci vidět, jak se utápíš. A chci, aby si odjela. Nechci, musíš se léčit, prostě já takovouhle mámu nechci. Pak do toho přišel i můj syn s pláčem a říkal, mami, já už tě nechci. Já nechci mít mámu alkoholičku. Do toho přišla moje kamarádka, vlastně když jsem jedno ráno přišla, a byla jsem venku, vlastně my jsme spali v autě. A já v tom autě spát prostě nechtěla, bylo ráno, tak jsem se šla projít po parku a vzdálce jsem zahlídla svoji nejlepší kamarádku A ta vlastně přišla s pláčem a říká: Luci, já tě takhle vidět nemůžu. Existuje program, která se jmenuje Teen Challenge, oni tě uzdravějí. A vím, že já tomu nevěřila. Že jo. Říkám, tak ty mi určitě pomůžeš. Jediné, co pro tebe můžu udělat, je, že vstoupím do církve. A vstoupila. Ty mi vlastně pomohli a dotlačili mě až vlastně sem, i s mojí pomocí vlastně, a díky Bohu za to. A tam mi otevřeli ty dveře vlastně k pánu, a abych uvěřila.
Tak Lucka nám odpověděla z půlky uši na tu trojku, ale to nevadí. Jak ses dostal do programu Teen Challenge a jaké byly tvoje první zkušenosti po příchodu?
Tak jak už jsem říkal, díky církvi v Ostravě, která má vlastně kavárnu a spolupracuje s Teen Challenge, takže jsem se dostal díky ním do Teen Challenge. A tak moje první zkušenosti byly nepříliš dobré, protože každé ráno jsem se balil, každý večer jsem se vybaloval. Nikomu jsem nedouvěřoval, nebyl jsem pokorný. Jsem si říkal, co to je za sektu, že jo, v ten první nějakou dobu, protože jsou tam určitě pravidla, které musíme dodržovat, že jo. A s čím si říkal, tak tam nebudu, že jo, ale potom jsem viděl, že mi chce opravdu pomoci a že jsou to lidi, kteří prošli stejnou závislostí, jak já, a že mi mají co hodně nabídnout. Jo, takže jsem jim začal nějakým způsobem pomalu důvěřovat, snažil jsem se být nějakým způsobem pokorný, prosil jsem za to pána a ono se to nějak odehrálo, že prostě pak už to šlo samo. Prostě. A když bych si to uvědomil, tak prostě jsem si změnil svůj život a jsem za to vděčný.
No, já jsem ty věci nevybalovala, jsem si přinesla jenom jednu tašku, ale já jsem za to ráda, že jsem tam. To, já nevím, co dál k tomu říct, já jsem to řekla už předtím.
První zkušenosti, jak se
cítila? První zkušenost byla, no tak jako ty pokyny a všechno k tomu bylo těžký. Udělej tohle z toho a člověk, který žije na ulici, tak je těžký říct, proč já bych měla něco dělat, když jsem zvyklá dělat sám, všechno sám na sebe, že jo. A někoho poslouchej, když vlastně na to nejsi zvyklý. Tak to bylo vlastně ten první bod, který mi jakoby dal tu překážku před sebe, ale člověk, když se chce uzdravit a ponaučit se z těch svých chyb, tak se musí pokořit a musí pokročit dál. A to se mi povedlo a já za to děkuju vlastně mým blízkým, který vlastně se stali mojí rodinou a já jsem za to strašně ráda.
Jak konkrétně Bůh zasáhl do tvého života během léčby? Byl nějaký zlomový okamžik nebo zkušenost?
Tak určitě jich je několik. Když jsem byl v programu, tak prostě nám bylo říkáno, modlete se, modlitba má velkou moc, buďte v tom vytrvalí a upřímní a říkejte to ze srdce. Takže já jsem se modlil za to, ať mi Bůh navrátí zpátky rodinu, ať mám prostě rodinné vztahy a jedno s druhým. A je to, dodělal jsem teda program a zůstal jsem tam vlastně jako dobrovolník, který tam pomáhám a sloužím novým studentům, kterou přijdou. A je to 4 měsíce zpátky, kdy si volám pravidelně s mamkou a moje mamka mi řekla, že důvěru, kterou jsem ztratil vůči ní i její rodině, jako mojí rodiny, je zpátky, je lepší, než byla předtím a že je na mě hrdá a pyšná. A já jsem si uvědomil to, že ne, že to bylo na mě, ale je to díky pánu, že jsem mu dal srdce, že moje modlitby vyslyšel a že byly upřímné a jsou upřímné. A za to jsem hodně vděčný, za to, že jsem mohl poznat pána a že prostě mě v tom provází v tom novém životě, v kterém jsem.
Kdy mi někdo říkal, že když budeš chtít vlastně, tak někdo zaklepe, tak je otevři. Já je teprve ještě otvírám a už je mám na půlce otevřený. A ten bodový zlom, nebo spíš bylo, když v tom modlení. Když jsme vlastně ty modlitby, vlastně tak mi to otevřelo ty dveře na půl, protože jsem tam teprve 10 dnů uvěřila v to. Prostě to srdíčko mě zahřálo prostě a ucítila jsem, že tam určitě něco je.
Poslední otázka. Jak se tvůj život změnil dnes a co bys chtěl vzkázat lidem, kteří jsou stále v závislosti nebo hledají cestu ven?
Já bych akorát vzkázala to, prostě otevřete to srdce. Dejte tomu šanci, protože tam nahoře určitě někdo je a když člověk bude chtít, tak myslím, že se dá uzdravit. I s láskou k němu nahoru, protože jsme jeho ovečky a ta, co uteče, tak každý mu dá tu šanci, když ale musí člověk chtít.
Já bych řekl, že to je spousty, ale pro mě je to, že každý člověk je svým způsobem cenný pro každého. Ať už je to bezdomovec, narkoman, kdokoliv, tak má každý šanci si ten život změnit, ale podstatou je to, že ten člověk musí jít sám, se změnit. To je nejdůležitější. A když tohle přijme a řekne to, že si chce ten život změnit a dá to najevo druhým, tak druzí mu rádi pomůžou. A jak se změnil můj život díky Pánu? Můj život díky Pánu se změnil to, že mám novou rodinu, nové přátelé, kteří o mě stojí, i když mají své problémy, starosti, tak mi věnují ten svůj čas. Napravil jsem si svůj život a napravuju a jdu s Pánem a jsem zvědavý a těším se na to, co Pán má ještě pro mě připravené. Protože pro mě každý den s ním je prostě něco nového a za to všechno jsem vlastně vděčný.
Jedna závěrečná otázka. Čeho máte největší strach?
Já mám největší strach z návratu prostě mezi lidi. Že to nedám, ale proto tam chci vydržet co nejdýl a chci se postavit na ty nohy a chci být zpátky mámou a chci zpátky svoji rodinu. To je ten bod, na něj se strašně těším.
To je dobrá otázka, Pavle. Z čeho mám největší strach? Těch věcí je hodně, ale kdybych to tak řekl, tak mám strach o to, co jsem v novém životě získal, novou rodinu, nové přátelé, a že zklamu Pána třeba s tím, že zase padnu. Jo? Ale věřím v to, že Pán je stále se mnou a je se mnou a bude. A pokud mu zachovám věrnost, upřímnost a lásku, tak mi ho zachová stejně a jakékoliv situace mi podepře a pomůže mi.
Ještě z čeho máte největší radost, tak to zakončíme pozitivně.
Toho je taky spousty, ale největší radost mám to, že jsem přišel si změnit svůj život a že jsem si ho změnil, protože jsem chtěl. A když vidím kolem sebe moji rodinu i nové přátelé a tohle z toho, tak z toho mám největší radost, že vidí tu změnu obrovskou, kterou jsem ušel, když jsem přišel. A taky mám radost z toho, že jsem stále s Pánem, protože vím, ať jdu kamkoliv, i do té sprchy nebo na zázaku, takže je pořád se mnou. A to mi dělá radost, jakože prostě, že vím, že je stále se mnou, že mě opatruje, že ta jeho ruka je na mě, že se nemusím bát, vlastně nemusím se schovávat, nemusím utíkat. Z toho mám největší radost.
Já mám radost úplně ze všeho teď. Já mám radost opravdu z toho, že jsem tam, kde jsem, že mě vlastně přivedli na tu správnou cestu a že jsem poznala nový lidi, novou rodinu, i z těch nervů, který tam mám, samozřejmě. Z všeho, ze všeho. Mám prostě znovu to hřejivý na srdíčku, že se tam znova objevil, že už tam není ta prázdnota.
Tak jo, děkuju.
Můžete. Taky děkujem.
Jak vidíte, přivezli jsme nějaké fotky s sebou, je to přímo aktuální dění ve středisku, prostory, které využívám, tady je třeba modlitební místnost, kulturní místnost, posilovna, prostě všechno, co je potřeba. V rámci té posilovny se snažíme některý povzbudit, aby tam chodili, a některý naopak zase povzbudit, ať tam nechodějí. Je to prostě o tom, jak kdo vypadá a kdo co klade důraz. To znamená, někdo tu posilovnu má opravdu jako náhradu nějakou, nebo si tam vybije stres a pozoruje furt svoje tělo a svaly a pak říkáme, hele, teď je potřeba jako stejně tak, jak se ti to daří rýsovat ty svaly a všechny ty věci, tak zkus teď jako ten vnitřek rýsovat a prostě dávat dokupy. Takže my vždycky říkáme takový jednoduchou věc, co vlastně my jako pracovníci ve středisku děláme, tak děláme takový tři věci základní. Napomínáme, připomínáme a povzbuzujeme. Vlastně tohle je kolečko, který děláme každý den. Jo? Protože, jak Lucka říkala, je tady 10 dní a ten člověk je nějak nastavený. Rozhodně se mu nechce moc měnit a asi to víme my všichni, jak to je, když se máme změnit v něčem. Když máme třeba, přijdeme od doktora a řekne, že jako to zdraví nic moc a že bychom měli začít jíst zdravě třeba. Teď jdete okolo oblíbeného jídla a říkáte si, já nemůžu. No a pak to stejně sníte, protože vlastně je to těžký. Tak tohle je něco podobného. Jo? Změnit svůj život tak, jak jsem nastavený roky, není úplně jednoduchý.
Jak jsem říkal, je to smíšené středisko, to znamená, jsou tam ženy a muži dohromady s tím, že teda ženy jinde spí. To je oddělený. Dříve jsme měli ty střediska oddělený, byly v té samé vesnici, ale ty programy si jeli jakoby dvě linky, což bylo strašně finančně náročný i personálně, protože jste vlastně všechno museli dělat dvakrát. A pak jste museli jim zakazovat, spolu si povídat a tak dále, tak teď to vnímáme jako daleko lepší. Jsou tam samozřejmě i nějaký úskalí, občas se zamilujou do sebe, my je varujeme před tím, ale samozřejmě člověk si někdy nemůže pomoct. No. A pak si samozřejmě jako zkomplikujou tu cestu. A co se týče Teen Challenge v Evropě, tak jsou různý směry, že někde prostě jsou ženy smíšený s chlapama, někde to je oddělený, ale v mnoha státech ani ženy třeba nemají pro ně léčbu, jo? Protože je to prostě trošku něco jiného, je to náročnější v některých oblastech věcí. Ženy taky tolik do programu nechodějí už jenom z toho důvodu, že vždycky jsou na někoho napojený. Když to ten muž, ten prostě přijde, je mu to jedno celkem, ale ta žena vždycky tam má nějaký to zázemí a u někoho a dokud ho má, tak samozřejmě nemá potřebu věci měnit. Slovo, který jsem si připravil, tak máme takovýhle lísteček, říkáme tomu modlitební kartička a vždycky, když jsme ve sboru, tak já poprosím Zdenka a Lucku, aby je rozdali. Nabízíme takovou možnost, abyste tam napsali svoji potřebu modlitební a my, když máme ve čtvrtek vlastně modlitební, tak si ty kartičky vezmeme a ve skupinách se za ně modlíme. Je to taková nabídka, prostě máme to rádi a chceme být součástí těch sborů, ve kterých jsme byli. A samozřejmě si nemyslíme, že ta naše modlitba je největší a nejsilnější a nevím co všechno, ale prostě chceme s váma být i po tom, co odjedeme. A tohle si myslím, že dobrý způsob. Když třeba se vrátíme do toho sboru za rok, tak nám někdo říká, já jsem tam napsal modlitbu a ono se to vyplnilo. Proč to tak vnímá? Já neříkám, že opravdu jako za to můžeme my, ale samozřejmě, když se člověk modlí a má tu víru, tak je to dobré. Text z Bible je Matouš 25, 14 až 30. Já když jsem přemýšlel, co budu říkat, tak jsem většinou to tak na výjezdech máme, že to chceme propojit s tím programem a s tím, co zažívají ty lidi, když jdou do programu. A tohle je takový známý příběh o hřivnách a o služebnících, který je dostávají. A já tam vidím jakoby ten kontext těch lidí, co jsou na ulici. Taky jsem to nazval Nezakopávej svůj život, protože k nám opravdu chodí lidi, kteří ten život mají zakopaný. Já bych to teď přečet. Je to jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky, svěřil jim svůj majetek, jednomu dal 5 hřiven, dalšímu 2 a dalšímu 1. Každému podle jeho schopností a odešel na cestu. Ten, který dostal 5 hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných 5. Podobně ten, který dostal 2 hřivny, získal jiné 2. Ten, který dostal 1, ale šel, zakopal ji v zemi a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal 5 hřiven, přinesl dalších 5 hřiven a řekl, pane, dal jsi mi 5 hřiven a podívej, získal jsem 5 dalších. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v malém, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal 2 hřivny a řekl, pane, dal jsi mi 2 hřivny a podívej, získal jsem další 2. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v malé a svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal 1 hřivnu a řekl, pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, ty zlý a líný služebníku, viděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má 10. Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Tak tohle je příběh. Asi to známe všichni. V tom životě máme rodiny, nějakým způsobem fungujeme a snažíme se něco dělat. Zajistit rodinu. Jo? Někdy častokrát to vidíme, ten plat, který máte, tak vám nestačí, tak někdo se snaží mít 2 práce, 3 práce. Prostě v tom životě nějakým způsobem bojujeme. Snažíme se něco vytvořit, někdy to jde hůř, někdy to jde prostě lépe. Samozřejmě někdo prostě se nebojí a investuje a pak má peníze. A my to vidíme, že prostě tak je šikovnej. A když jednou jsem poslouchal takového bohatého člověka, křesťana, a on vlastně vyprávěl tu cestu, než se k tomu bohatství dostal. A vlastně z toho vyplynulo, že několikrát zkrachoval, šlápl vedle, bolelo to, byl to stres a bylo to vlastně nebezpečný. Ale on nebyl líný, ale prostě snažil se něco vytvořit. A v tom vnímám právě toho třetího služebníka, který prostě, a tak to my někdy máme, že se jako ohraníme, zakupeme, dokonce, když se na něj podíváme, tak byl velmi kritický vůči tomu pánovi a vlastně řekl, já pro něj makat nebudu, on je takový a makový a prostě já to dělat nebudu. Já bych se chtěl podívat na tu závislost, kterou, když k nám přijdou do programu, co to vlastně je. Jo. Je to rezignace. Je to něco, co prostě člověk se rozhodne dělat. A můžete být závislí na čemkoliv. Jo. Nemusí to být zrovna alkohol nebo drogy. Častokrát to je jídlo. Tam je to okrát trošičku problematický, protože když přijdete do programu a někdo vám řekne, no už nesmíš brát drogy, protože ti to škodí, měl by si to vidět, měl by si to změnit, tak samozřejmě člověku závislému na jídle neřeknete, už nebudeš jíst. To nejde. Jo? Takže tam najednou musí uvažovat trošku jinak. Každopádně každá ta závislost je nějaká rezignace na náš život. Na to, že prostě to může být fajn, jo? Že můžu něco dělat. Jo? Protože co dělá závislost? Vy se věnujete hlavně tomu, co do sebe dáváte. To znamená, pokud je to alkohol, tak když se člověk opije, tak je možná veselej a je mu fajn. Druhý den mu určitě není fajn. A on to kolečko opakuje. A vlastně je to, že se zakope. Prostě jeho život tím pádem končí. Veškerý potenciál, který by mohl mít, tak není. Jo? Já to častokrát vidím, když k nám přijdou do programu lidi, tak oni si nevěřejí, jo? Že já jsem k ničemu. A vy jim dáte najednou nějaký prostor, něco jim vysvětlíte, oni jdou do práce, začnou něco dělat a najednou jsou nadšený, protože něco tvořejí a dej jim to. A najednou sebe poznávají. Možná ani jako jim je 40, 50 a oni přijdou na to, že mají nějakou schopnost, o který nevěděli. To je přesně ten zakopaný život, ta rezignace a to, že vlastně se svým životem nedělám nic. A to je zakopaná hřivna a to je problém, jak jsme tady slyšeli v těch verších, protože nic se nerozvíjí. Jo? Soustředím se jenom na sebe. taky tam je spojený, je to spojený se strachem, ze změny, co mě to bude stát. Já mám takový osobní příběh před 5 lety, taky jsem přišel do programu před 25 lety s igelitkou, bylo mi 22 let a byl jsem úplně zničený. Jako, protože jsem byl jenom na ulici, nebo v těch drogách, nebo ve vězení, nebo v léčebně. Moji všichni vrstevníci se vdávali, ženili, budovali rodiny, kariéry a já byl úplně mimo. A nemohl jsem z toho nějak vylíst. A přišel jsem prostě s tou jednou igelitkou a přesně jsem byl rezignovaný na všechno. Nic prostě se mi nedařilo, říkal jsem, že jsem k ničemu. A pak jsem přišel do Teen Challenge, začal jsem číst Boží slovo a po nějaký asi měsíci jsem řekl, Bože, tak já to s tebou zkusím a já prostě ti věřím. A začal jsem číst Boží slovo a viděl jsem tam ty pravdy a začal jsem si jich vážit. Vždycky jsem zlížel k nějakým milionářům a lidem, kteří měli peníze a poslouchal jsem ty jejich rady, ale to byly bludy, nesmysly. Ale najednou Boží slovo mi dávalo smysl. A asi před 6 rokama, dávno mám ženu samozřejmě a 3 dcery, a asi před 6 rokama přišla moje žena s tím, že maminka jí chce dát zahradu. Ale ne proto, aby ji prodala, nebo proto, aby tam něco pěstovala, ale že to je jako stavební pozemek. Když tam budeme stavět, takže nám ji dá. A v tu chvíli je právě tenhle ten okamžik, kdy já jsem najednou viděl všechny ty věci a říkal jsem si, tak buď do toho půjdu a bude to nekomfortní, velmi, velmi, protože samozřejmě peníze na stavbu jsem neměl, takže jsem věděl, že budu muset jít do hypotéky a tak dále, že to bude nějaký proces a že to bude hodně náročný. A mohl jsem to nechat být, do dneška by tam na té zahradě byly prostě ty velký křaky a větve a nic z toho, takže by to bylo prostě prales a k ničemu, k žádnému užitku. A já jsem prostě díky tomu, jak jsem se stal křesťanem a začal jsem nově uvažovat nad svým životem pozitivně, tak jsme teda řekli, že do toho jdeme. Asi před měsícem jsem skolaudoval ten dům a bylo to neuvěřitelné, co mi to přineslo. I těžkosti, ale i nový zkušenosti, nový prostě věci o sobě jsem poznal. Prostě to je přesně ono. Nebál jsem se a přineslo mi to do života život. Ne rezignaci, ale a hlavně je z toho opravdu teď dneska několik víc, než ten pozemek měl tu hodnotu. Proč to říkám? Ne, abych se chlubil, ale protože to je přesně ten princip. Člověk přijde a nic nemá. Byl jeden student v Teen Challenge v Americe, taky mu bylo asi už 40, když tam šel. Uvěřil, začal na sobě pracovat. Prostě z té rezignace přešel do aktivity. Jako to je u těch dvou, kteří prostě, jakmile to dostali ty hřivny, tak hned prostě měli plán. Nemusel vyjít. Jako, my tam samozřejmě čteme, že to dopadlo dobře, ale ono by to mohly tam být komplikace, ale oni se toho nebáli, šli do toho a to je vlastně ten zkaz toho příběhu. Nebát se dělat věci, mít vůbec chuť něco dělat. No tak tenhle ten člověk prošel programem v Americe a pracoval na sobě a makal. A stalo se to, že se dostal až do Bílého domu a dělal poradce prezidentovi pro drogovou problematiku. Takže můžeme dělat cokoliv, když nejsme rezignovaní. A to je to podstatné a důležité. A tohle to zažíváme vlastně v programu, když tam lidi přijdou. My je potřebujeme nastartovat, motivovat. A oni samozřejmě mají výmluvy jako ten zlý služebník, proč ne? Protože to je jednodušší se válet, nic nedělat. Jenom každý den prostě si dá ten instant, ten dobrý pocit. Ale jednoho dne budeme každý účtovat. A to je to podstatné. A máme každý potenciál, můžeme dělat veliké věci. je to jenom na nás. A máme tu schopnost. To je jenom tady v hlavě, jako ten muž si řekl, ty jsi zlý a bereš tam, kde jsi nic nedal, chceš víc. Ten postoj. A tak to někdy je, když přijdou ty lidi k nám, tak mají přesně takový postoj. A musí ho změnit. Musí prostě kus po kusu pracovat na svém životě. Mají názor na ženy, špatný muži třeba, na policii, na politiky. To všechno je špatný základ. Je to kritický základ, který je drží v tom být naštvaný neustále. A samozřejmě, když jste na něco naštvaný, tak jste citlivý na to. To znamená, jenom trošku se okolo toho něco děje a hned říká, a já to viděl, a je to zase. A soustředíte se vlastně neustále na tu kritiku. A zapomínáte vůbec na sebe. To je taky jedna z věcí, co se děje v programu, že studenti přijdou a teď řeší, a on je takovej, a on dělal tady to. A já vždycky si toho člověka vezmu a říkám, jak to? Ty už jsi jako hotovej, už máš všechno, ty už jsi prostě změněný. Jak to, že máš čas se věnovat druhýmu a jeho chybám? To už je, ty už to máš vyřešeno a vlastně jim to nedovolíme, jo? Protože především i ten rok, co tam jsou, tak je jenom na to, aby něco nastartovali, začali. Ani všechno nevyřešej, to není možný. Ale důležitý je, že začnou něco řešit. Ale co se musí stát opravdu, že musí být jako ty dva služebníci, ty první, co dostal 5 hřiven a 2. Je tam ta aktivita, je tam ta chuť. A to je vlastně strašně důležitý, když ten člověk k nám přijde, aby dostal znova tu chuť. Že nemá, jo. Jak jsme slyšeli, šahaj si na život, prostě, nebo jsou tak tací, co začnou pít a prostě pijou jako ne stylem, že se opili a za nějaký den, dva zase, ale oni pijou prostě od rána do večera. Jo? A co je zachytí? To je úplný rezignace a úplný vypnutí na život. Prostě říkají Bohu, že vlastně ten život nechtějí. A zastaví je až někde třeba po půl roce na záchytce, odvezou do nemocnice, protože mají selhání celého organismu. Závěr, abych to shrnul, Bůh ti nedal život proto, aby ho zakopal, ale aby se postavil a začal žít. To je to, co je potřeba. Ale to, na to nemusíte mít ani závislost, jo? Že život je prostě těžký. Jo? Může se stát něco, tvoji blízký budou nefungovat, nebo někdo ti umře, cokoliv to může být. Nebo ty dostaneš informaci, že prostě máš nějakou nemoc. Ale to neznamená, že máš rezignovat, ale máš bojovat. Já myslím, že Bůh nás vede k tomu, aby jsme bojovali. Že když se nebojuje, však to vidíme, jdeme okolo zahrady a když vidíme krásnou zahradu, tak co zatím je? Nic nedělání? No, asi ne. Je tam prostě aktivita a hodně aktivity. Ale když pak vidíme spustlou zahradu, tak víme, že tam se nic neděje. Vlastně to jako bolí, je to škoda. Říkáte si, když tam by něco mohlo být, tam by to mohlo vypadat úplně jinak, než to vypadá. A to samé je to potom s náma. Když vidíme člověka, který prostě nic nebuduje, tak to jenom zaniká pomaličku. A čas je to tak, že tyhle ty lidi, kteří se rozhodnou pro tu rezignaci, se ani nedožijou třeba 50. Jo, není to možný. My pracujeme i s romskýma dětma na Žižkově a v Brně, na Cejlu. Tam je to hlavně teda prevence, jsou to většinou romský děti nebo ze sociálně slabších vrstev. A oni častokrát, ty Romové, umírají ve 20, ve 30, protože se proklínají, mají negativního ducha a hlavně nic nechtějí dělat. Jo? Takže opravdu je to o tom, jaký máš stav mysli, tak to se potom vlastně ukáže do tvýho celého života a do tvýho okolí.